Jamen, først og fremmest, så vil jeg gerne sige tusind tak for invitationen. Jeg vil bare sige, at det er et kæmpestort privilegium for mig at komme herover og forkynde Guds ord for jer i dag. Og jeg skal selvfølgelig hilse jer utrolig mange gange for alle i Københavns Reformerede Baptistkirke. Og jeg vil have, at I skal vide, at når vi har bedemøde, jamen så er jeres kirke altid på tavlen, og vi har bogstaveligt talt en tavle, fordi vi bruger et klasseværelse som det sted, hvor at vi har gudstjeneste. Så vi skriver alle de personer og kirker op, som vi beder for, og I er der selvfølgelig værker. Godt, men lad os nu gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, åh Gud, og vi priser dig. Vi takker dig inderligt, åh Gud, at du har frelst os, åh Gud. Du har givet os del i din store frelse, i alle dine velsignelser. Vi takker dig, åh Gud, at vi kan samles som din kirke denne dag, Herrens dag. Og vi takker dig, åh Gud, at du i dag vil give os dit ord. Vi beder over Gud, må dit ord komme med kraft og med overbevisning. Må dit ord komme og opbygge dit folk. Må det også komme med nødvendige rettesættelse til dit folk. Ja, over Gud, hvad dit formål end er, så beder vi over Gud, at dit ord ikke må vende tomt tilbage, men at det må gøre din vilje og udføre dit ærne. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, som Pastor Mika allerede har nævnt, så skal vi i dag tale om en af de allervigtigste læresætninger i vores kristne tro, og det er nemlig læresætningen om vores retfærdiggørelse. Det vi altså skal kigge på i dag, det handler om, hvordan faldne skyldige syndere som os, hvordan vi kan komme til at stå retfærdige for en god, hellig og retfærdig Guds ansigt. Og derfor har jeg givet dagens prædiken følgende titel: Vor retfærdiggørelse i Kristus. Vor retfærdiggørelse i Kristus. Men lad os nu gå til dagens tekst. I bedes venligt slå op i Romerbrevet kapitel 8, og vers 31-34. Romerbrevet kapitel 8, og vi skal læse vers 31 til og med vers 34. Og jeg læser: Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Amen. Ja, som vi lige læste, så indleder Paulus vers 31 med disse ord. Hvad er der mere at sige? Hvad er der mere at sige? Og når Paulus han siger, hvad er der mere at sige? Ja, så fortæller det os, ja, så minder det os jo om, at han i de foregående 8 kapitler af Romerbrevet allerede har sagt en hel masse. Og når vi gransker dette brev, så finder vi, at i de første 3 kapitler, der taler Paulus faktisk om, hvorfor vi mennesker har brug for retfærdiggørelse. For her taler han nemlig om det fordærv, der er kommet over alle folk og folkeslag på jorden. Både jøder, såvel som alle hedninge folkeslagene. Og Paulus taler her om det sørgelige faktum, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og at når vi skuer ud over hele Adams faldne slægt, ja, så må vi bare med stor bedrøvelse konstatere, at så er der ingen retfærdige. Ikke en eneste. Prøv bare at høre, hvad Paulus siger i kapitel 3 og vers 10-18. Her siger han nemlig dette. Han siger, der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, når deres tunger taler de svin. Der er slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Ja, kære brødre og søstre, med disse ord beskriver Paulus altså hele den faldne menneskehed. Og disse ord beskriver faktisk også hver eneste af os her, før Gud greb ind i vores liv og gav os et nyt hjerte med nye længsler. Før det skete, havde vi nemlig ingen forstandighed. Ingen af os søgte Gud. Vi var alle på afveje, og ingen af os gjorde godt. Ikke en eneste af os. Derfor konkluderer Paulus også i det efterfølgende vers, i kapitel 3, vers 19, at hele verden står strafskyldig over for Gud. Hvilket betyder, at alle mennesker fortjener Guds mishag. Alle som en. Og at alle mennesker således fortjener at være genstand for Guds retfærdige straf og vrede. Paulus konstaterer så også efterfølgende i kapitel 3, at på grund af menneskers faldne og syndige tilstand, ja, så er der heller ikke nogen mulighed for, at et menneske ville kunne blive retfærdigt for Gud i kraft af lovgerninger. Altså, intet menneske kan blive retfærdigt for Gud ved at holde Guds lov. Det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor? Jo, fordi ingen af os formår jo at holde Guds lov til punkt og prikke. Det kan vi ikke, og det formår vi ikke. Simpelthen fordi vi som mennesker, som en følge af syndefaldet, har en syndig natur. Således har vi alle iboende synd i os. Iboende synd, som udspiller sig i syndige tanker, syndige tale og syndige handlinger. Og ja, det gælder desværre også os, som Herren har frelst. For selvom vi er nye skabninger i Kristus, og det er vi, nye skabninger, der ikke længere lever i synd, som var det vores rette element, ja, selvom vi ikke længere vælter os rundt i synd, sådan som solen vælter sig rundt i mudderet og har det godt, ja, så kæmper vi altså stadig med fristelse. Og vi kæmper stadig med synd. Og vi begår også desværre stadig synd. Hvilket Paulus faktisk også beskriver lidt senere i Romerbrevet kapitel 7. Her beskriver Paulus nemlig den kamp mod synden, som enhver kristen kender alt for godt til, og som vi en dag glæder os rigtig, rigtig meget til at være fri for. Her der skriver Paulus nemlig, jeg ved, at i mig, det er vers 18 og 19 i kapitel 7, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udfører det gode, kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Ja, hånden på hjertet. Hvem af os kender ikke til denne kamp? Men kære brødre og søstre, den konklusion, som jeg bare gerne vil frem til, er, at på grund af synden, så er der ingen af os, der til fuldkommenhed kan holde Guds lov. Og dermed er der heller ingen af os, der på nogen som helst måde kan blive retfærdiggjort i kraft af lovgerninger. Nej, for når vi ser på Guds retfærdige bud, når vi ser på Guds hellige lov, ja, så virker den som et spejl. Den virker som et meget afslørende spejl. Et spejl, hvor i vi kan se, at vi er syndige lovovertrædere. Dette siger Paulus meget klart i kapitel 3, vers 20, hvor han siger, det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Så Guds lov er altså ikke noget, vi kan holde, og det er derfor heller ikke noget, hvorved vi kan blive retfærdige. Nej, Guds lov viser os tværtimod det faktum, at vi er uretfærdige. Ja, Guds lov viser os, at vi er lovovertrædere, og at vi har et kæmpe stort gældsbevis af synder. Et gældsbevis, vi aldrig, aldrig, aldrig ville kunne betale. Det er derfor også meget, meget klart for os, at hvis vi skal retfærdiggøres, hvis vi skal komme til at stå retfærdige foran en god, hellig og retfærdig Gud, så er det ikke noget, vi på nogen måde selv formår. Nej, vi har i den grad behov for hjælp. Vi har behov for Guds hjælp og for Guds indgriben. Og hvad det betyder, det skal vi se nærmere på i dag. Men lad os nu vende tilbage til dagens tekst. Paulus siger endvidere i vers 31b, der siger han, er Gud for os, hvem kan da være imod os? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Ja, dejlige ord. Dejlige ord, som hvis man nu bare rev dem ud af sin kontekst, ud af sin sammenhæng, ja, så kan man få dem til at sige hvad som helst. Men disse ord taler ikke om hvad som helst. Disse ord taler eksempelvis ikke om, at Gud han vil give dig succes som bokser mod en ikke-kristen bokser. Eller at Gud han vil give dig succes på denne verdens finansmarkeder, og at du på denne arena vil triumfere over alle ikke-kristne. Nej, fordi sådanne løfter af denne natur, er end ikke en del af den nye pagt. Den nye pagts løfter drejer sig nemlig om langt, langt større ting. Ja, om langt større ting end blot midlertidige og forgængelige jordiske rigdom. Den nye pagts løfter handler nemlig om åndelige, om uforgængelige og om evige velsignelser. Det handler om en evig frelse, om en skat i himlen, der aldrig skal visne eller forgå. Nej, så når Paulus taler om, at hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Ja, så taler Paulus faktisk med reference til det, Gud har gjort for os. Det, som Gud i sin magt og suverænitet har gjort på vegne af sine udvalgte. Ja, Paulus han taler faktisk om det, som han selv lige har beskrevet i de vers, der kommer før vores tekst, nemlig vers 29-30. For i de vers, der beskriver Paulus jo netop, hvordan Gud i sin store nåde og barmhjertighed suverænt har handlet, og hvordan han har frelst alle sine udvalgte fra den fordømmelse, der lå tungt hen over alle Abrahams faldne sønner og døtre. Lad os prøve en gang at læse disse vers, vers 29-30. Her skriver Paulus, han skriver, for dem han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Det jeg godt vil have, at I lægger nøje mærke til i de her vers, det er hvem der rent faktisk handler her. For det vi ser, det er nemlig, at det tydeligvis er Gud selv, der handler. Det er Gud, der handler på vegne af mennesker. For som vi kan læse her, så er det Gud selv, der forudbestemmer dem, han forud har kendt. Det er Gud selv, der kalder dem, han har forudbestemt. Det er også Gud selv, der retfærdiggør det. For som vi jo læser i vers 30, dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og endelig så læser vi, at det også er Gud selv, der herliggør dem. Så kære brødre og søstre, pointen er her, at hvis Gud på denne måde handler på sine udvalgtes vegne, ja, hvis Gud på denne måde handler på vegne af os, hvis Gud på denne måde er for os, som dagens tekst siger, hvem kan da være imod os? Eller vi kunne spørge på en anden måde, hvem skulle kunne gøre det ugjort, som Gud har gjort? Det er der ingen, der kan. Hvorfor Paulus jo netop også slutter kapitel 8 af med at understrege, at ingen og intet, ja absolut intet, kan adskille os fra Kristi kærlighed. Men det vender vi tilbage til lidt senere. Så skriver Paulus i vers 32, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. I det foregående vers, som vi så i vers 31, der siger Paulus, ja, der hævder Paulus dette, at Gud er for os. Men når vi nu kender Paulus ret, så ved vi også, at det er ikke blot noget, han nøjes med at hævde. Nej, for her i vers 32, der fremsætter Paulus så beviset på, at det er sandt. Beviset på, at Gud er for os. Og beviset på, at Gud er for os. Beviset på Guds yndest og velvilje mod os. Det er dette, at han gav sin egen elskede søn for os. Ja, Paulus argument er dette. At når Gud end ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, som et sonoffer for vores synder, ja, så kan vi være helt, helt sikre på, at Gud ikke vil holde noget godt tilbage fra os, hans børn. Men at Gud også med ham, med Kristus, vil skænke os alt. Og når Paulus siger alt, ja, så er det igen selvfølgelig ikke en reference til midlertidige jordiske rigdomme, såsom et topjob, en Ferrari og et hus på Strandvejen. Nej, når Paulus taler om, at Gud med Kristus vil skænke os alt, så taler han jo igen om evige og uforgængelige rigdomme. Så taler han om den store frelse, som vi har fået i kraft af ham. Han taler om det evige rige, som vi skal arve som Kristi medarvinger. Det er det, han vil skænke os med Kristus. Amen, prins herre og halleluja. Godt, så skriver Paulus dette i vers 33. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Her i vers 33, ja, der stiller Paulus så et nyt spørgsmål. Han spørger, hvem vil anklage Guds udvalgte? Ja, Paulus stiller dette spørgsmål, at når det nu er Gud, der retfærdiggør sine udvalgte, hvem vil så bringe en anklage imod dem? Ja, hvem kan bringe en anklage imod dem? Og det, der tydeligvis er Paulus pointe her, det er netop, at det er der ingen, der kan. Hvis Gud retfærdiggør et menneske, hvis Gud retfærdiggør en skyldig synder, så er der ingen, ja ingen, der kan bringe en anklage imod det menneske. Ingen. Paulus han fortsætter i vers 34 med et nyt spørgsmål. Og han spørger, hvem vil fordømme? Kristus, Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Ja, her stiller Paulus, så er der et nyt spørgsmål. Og han spørger, hvem vil fordømme Guds udvalgte? Ja, han spørger, når nu Kristus er død, ja, endnu mere, når nu Kristus, Jesus, til med er opstået, og sidder ved Gud Faders højre hånd og går i forbøn for os, hvem vil så fordømme? Ja, hvem kan? Hvem vil kunne dømme os ude? Hvem vil kunne sige om os, at vi har ikke lod og del i Guds rige, og fordømme os til helvede? Og svaret er selvfølgelig, at det er der ingen, der kan. Nej, og hvorfor? Fordi ham, som kunne fordømme os, nemlig Gud, det er jo lige præcis ham, der har handlet på vegne af os, og som har gjort os skyldige syndere retfærdige. Og kære brødre og søstre, hvis han har retfærdiggjort os, hvem skulle det så kunne fordømme? Svaret er, kære venner, at det er der ingen, der kan. Ingen som helst. Men kære brødre og søstre, her er det så også, at vi også lige er nødt til at stoppe op og stille et utroligt vigtigt spørgsmål. Nemlig dette. Hvordan er det i det hele taget muligt for Gud at retfærdiggøre skyldige syndere som os? Ja, hvordan er det muligt? Altså, hvordan er det i hele taget muligt, at en retfærdig Gud kan lade uretfærdige syndere gå fri? Det vi jo skal forstå, det er, at Gud er en retfærdig Gud. Han er en retfærdig dommer, og derfor må vi også forstå, at Gud, han kan altså ikke bare se igennem fingre med synd og overtrædelser af hans lov. Som Abraham sagde i 1. Mosebog, kapitel 18, vers 25, skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Jo, det skal han, og ja, det vil han. Og netop fordi Gud er retfærdig, jamen så må Gud også straffe al synd og al uretfærdighed. Ja, al overtrædelse af hans gode og hellige lov må han straffe. Men eftersom vi alle har syndet, eftersom vi alle har gjort, hvad der er ondt i Guds øjne, eftersom vi alle har brudt Guds lov et utal af gange, jamen hvordan kan en god, hellig og retfærdig Gud så retfærdiggøre os? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og svaret på det store og vigtige spørgsmål, kære brødre og søstre, det skal vi selvfølgelig finde i evangeliet. Ja, svaret skal findes i evangeliet om vor Herre Jesus Kristus korsfæstet. For når vi ser nærmere på evangeliet, så forstår vi jo, at Gud ikke bare har faret alle vores synder ind under gulvtæppet. Gud, som den retfærdige Gud han er, han har ikke bare set gennem fingre med alle vores synder og undladt at straffe dem. Nej, det vi derimod ser, det er, at vor Herre Jesus Kristus er trådt i stedet for os og har taget vor straf. Fordi da han gik den tunge gang til Golgata, der siger skriften, at han tog vores synder på sig. Ja, at han bar vores synder på sit eget læme, op på korset, for der at gøre sig selv til genstand for Guds harme og for Guds retfærdige vrede og straf for vores synder. Når dagens tekst derfor siger, at ingen kan fordømme os, fordi Kristus Jesus er død, ja, så er det jo netop, fordi han med sin død på Golgatas kors skaffede forsoning for os ved at udslette alle vores synder. Syndens løn er død, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 6 og vers 23, men den løn har Kristus altså til fulde fået udbetalt i vort sted, da han døde i stedfortrædende død for os på korset. Og når syndens løn, når syndens straf allerede har ramt Kristus i sit folks sted, jamen så kan den ikke efterfølgende ramme det menneske, der tror på Herren Jesus Kristus. Gud straffer nemlig ikke den samme synd to gange, da dette ville være uforenligt med hans retfærdige natur. Så stiller dagens tekst også denne spørgsmål. Hvem vil fordømme, Kristus er opstået? Hvem vil fordømme, Kristus er opstået? Paulus siger også andet sted, nemlig i kapitel 4 og vers 25 i Romerbrevet, at Kristus blev oprejst til retfærdighed for os. Kristus blev oprejst til retfærdighed for os. Med andre ord, det Paulus han siger her i Romerbrevet, det er, at Jesu Kristi opstandelse fra de døde vidner om vor retfærdiggørelse. Men må vi spørge, hvordan gør Kristi opstandelse egentlig det? Jo, det gør den i den forstand, at den jo vidner om det faktum, at da Kristus døde, da døde han ikke for sine egne synder, men for sit folks synder. Hvorfor? Jo, fordi hvis Kristus havde været skyldig i synd, og hvis han var død på grund af sine egne synder, så ville døden jo have kunnet have holdt ham fast. Og der kunne han jo aldrig have stået op igen, og der kunne han aldrig have besejret døden. Men netop fordi Kristus var retfærdig, netop fordi han var uskyldig, og netop fordi han var uden synd, der havde døden ingen magt over ham, og kunne ikke gøre krav på ham. Ja, som Peter prædikede så herligt på pinsedagen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 og vers 24, ja, som Peter siger, så kunne han umuligt holdes fast af døden. Og da han opstod fra de døde, ja, så vidnede det jo netop om, at det var for andre synder, at han var død. Ja, at det var for vores synder, at han var død. Og kære venner, således vidner Kristi opstandelse jo om det vidunderlige faktum, at alle vores synder er borte. Alle vores synder er borte, så langt som øst er fra vest. Pris Herre. Endelig så stiller Paulus dette spørgsmål i dagens tekst. Han spørger, hvem vil fordømme? Kristus sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem vil fordømme? Kristus sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Men hvad betyder det egentlig? Jo, det betyder, at Jesus sidder ved sin faders højre hånd i himlen som vores talsmand. Og der sidder han og går i forbøn for os med det offer, han selv har bragt for vores synder. Og det betyder, kære brødre og søstre, at Jesus altså sidder der ved Gud Faders højre hånd, stadig med sårmærkerne i sine hænder og i sine fødder og i sin side. Og disse sårmærker, de vidner om dette. Ja, de proklamerer dette vidunderlige faktum, at vores synder er betalt. Betalt, betalt, betalt. Og hvis vores synder er betalt, hvem vil så fordømme? Dette er der ingen, der kan. Dette kan intet menneske gøre. Og ej heller Satan, brødrenes store anklager, kan længere komme frem for Guds trone og anklage det menneske, der tror på Jesus. Hvorfor ikke? Jo, for der sidder Jesus jo som vores talsmand. Og her vidner hans offer for vores synder om, at der er betalt. Der er betalt. Ja, kære brødre og søstre, jeg håber inderligt, at vi nu har fået syn for denne vidunderlige sandhed, nemlig at det menneske, der tror på Kristus, det menneske, der sætter sin lid til ham, det er det menneske, der kan stå retfærdigt foran Gud. For ved Kristus, ved hans frelsergerning, ved hans blod, er hans eller hendes synder blevet vasket bort. De er borte. Men som om det ikke var nok, at så er der faktisk endnu et vidunderligt aspekt af retfærdiggørelse. Og det er, at det menneske, der tror på Herren Jesus Kristus, han eller hun er også blevet tilregnet Kristi fuldkomne lydighed og lovretfærdighed. Dette ser vi også tydeligt ud fra skriften. Således siger Paulus jo dette i Romerbrevet kapitel 5 og vers 19, at ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Altså det Paulus siger her, det er, at ligesom Adams ulydighed og synd blev tilregnet hans afkom og hans efterkommere, det vil sige alle dem, som er i ham, som er i Adam, lige så bliver også Kristi lydighed og retfærdighed tilregnet hans afkom, dem, der tror på ham, dem, der er i ham, i Kristus. Og derfor kunne profeten Jeremias også i kapitel 23, vers 6 af Jeremias bog sige dette om Kristus. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Det vi altså skal forstå, kære brødre og søstre, det er, at når vi kaster al vores tro på Herren Jesus Kristus, ja, så bliver vi også iklædt Kristi fuldkomne retfærdighed. Og det gør jo, at når vi, der tror på Kristus, træder frem foran Guds trone, ja, så ser Gud altså på os som værende fuldkomne, eller fuldkommen retfærdige. Ikke fordi nogen af os på nogen måde har formået, eller formår at leve i syndfri fuldkommenhed og perfektion. Nej, for det er der ikke nogen af os, der rigtig formår. Nej, Gud ser os som retfærdige, fordi når han ser på os, så ser han ikke på os, men så ser han på sin elskede søn. Ja, når han ser på os, så ser han os i sin søn. Og når vi er i ham, når vi er i Kristus, så ser Gud Fader dette, at alle vores synder er sonet. Så ser han, at alle vores synder er borte. Men som sagt, ikke kun det. For når Gud ser os i Kristus, så ser han heller ikke længere vor utilstrækkelige lydighed. Nej, så ser han sin søns fuldkomne lydighed. Kære brødre og søstre, det er den position og stilling, som du og jeg har. Ja, som alle mennesker, der oprigtigt tror på Kristus, har. Vi bliver regnet som retfærdige på grund af Kristus. Vi bliver regnet som retfærdige på grund af Kristi stedfortrædende død for vores synder og på grund af hans fuldkomne lydighed og lovretfærdighed. Men hvad betyder det så egentlig for os? Jo, det betyder, at det kommer ikke an på din og min styrke og præstation. Det kommer ikke an på din og min formåen. Det kommer ikke an på, om vi evner at holde Guds lov til fuldkommenhed. Det kommer ikke an på disse ting, for om vi kan komme frem for Guds trone eller ej. Nej, for der er jo allerede en, der på vegne af os har præsteret til fuldkommenhed, nemlig Kristus. Så derfor, kære brødre og søstre, derfor kan vi altid komme. Derfor er din og min position den, at vi 24-7 hele ugen, alle årets 365 dage, der kan vi komme frem for Guds trone og bede om hjælp til rette tid. Men spørgsmålet er bare, forstår vi det? Og gør vi brug af det? Eller tillader vi Satan at anklage os? Ja, tillader vi ham, som ikke længere kan anklage os, at anklage os, og overbeviser os om, at nej, lige præcis i dag er vi ikke så værdige til at komme frem for Guds trone, så det skal vi nok hellere lade være med. Og i så fald, hvad svar giver vi så til en sådan anklage? Svarer vi, som vi bør svare? Svarer vi ja, du har ret. Jeg er faktisk ikke på noget tidspunkt værdig til at komme frem for Guds trone. Men jeg kommer i min frelsers navn. Jeg kommer i min talsmands navn. Ham, der har frembåret et fuldkomment offer på vegne af mig. Jeg kommer i Jesu navn, og i kraft af ham kan jeg altid komme. Amen. Og lige så, kære brødre og søstre, så skal vi også være klar over, at når det kommer til vores evige frelse, når det kommer til vores frelsesvished, jamen så kommer det heller ikke an på min præstation og min formåen. Det kommer ikke an på vores evne til at holde Guds lov til fuldkommenhed. For igen, så kan vi jo pege på, at der er en, der har præsteret til fuldkommenhed på vores vegne. Der er en, der på vegne af os har holdt den lov, som vi ikke kunne holde. Og det har Guds elskede søn. Ham, som Gud ikke sparede, men som han gav hen for os alle. Og med ham vil Gud også skænke os alt. Med ham vil Gud skænke os den evige frelse. Ja, med ham vil Gud skænke os det evige rige, som han har beredt for sine udvalgte fra verden, blev grundlagt. Og fordi Gud selv har handlet, fordi Gud selv har retfærdiggjort os ved sin elskede søn, ja, så er der altså ingen, der kan gøre noget som helst ved det. Ingen kan gøre det ugjort, som Gud han har gjort. Hvis Gud der er for os, hvem kan da være imod os? Det er der ingen, der kan. Og derfor kan jeg slutte dette budskab af med disse herlige ord, som også Paulus slutter dette kapitel af med, nemlig vers 38-39. Her der skriver Paulus, for jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen og pris Herren. Men inden jeg slutter helt, så vil jeg sige, måske er du her i dag, og du ved egentlig godt med dig selv inderst inde, at du endnu ikke er ret med Gud. Du ved godt inderst inde, at du ikke kender Herren. Men du tænker, at det går nok. Du tænker måske, så slet er jeg jo heller ikke. Der er mange, der er meget, meget værre end dig. Der er mange, der har gjort langt værre ting end dig. Og ja, det er der helt sikkert også. Og derfor føler du dig måske også rimelig sikker på, at når dommens dag en dag kommer, så vil du være okay. Så skal du nok klare den. Men må jeg ikke godt have lov at tale til dig et øjeblik? For ved du egentlig, hvad det er, du gør? Det du gør, det er, at du rent faktisk sætter din lid til din egen godhed. Du sætter din lid til dine egne gerninger, og til at de vil være tilstrækkelige for dig, og tilstrækkelige til at retfærdiggøre dig for en god, hellig og retfærdig Gud. Men kære ven, hvis det er sådan, du tænker, så må jeg desværre sige, at du bedrager dig selv. Guds ord har talt, og skriften er meget, meget klar. Ved lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Intet. For hvis mennesker kunne blive retfærdige i kraft af deres egen godhed og deres egne gerninger, så ville Gud Fader jo ikke have behøvet at sende sin søn. Og så ville hans stedfortrædende død på korset jo have været forgæves. Men kære ven, hverken hans komme eller hans stedfortrædende død på korset var forgæves. Nej, for det er kun fordi hans rene og uskyldige blod blev udgydt, at skyldige syndere som dig og som mig kan Han får alle vores synder vasket bort og kan blive retfærdiggjorte for en god, hellig og retfærdig Gud. Hvis du derfor ved forkyndelsen af Guds ord i dag hører ham kalde på dig, så gør ikke dit hjerte hårdt, men kom til Kristus. Kom til ham og kast al din tro og al din tillid på ham og ham alene. Han er mægtig til at frelse enhver, som kommer til ham. Kom til ham, for det er kun ham, der kan vaske alle dine synder bort. Ja, det er kun ved ham, at du kan komme til at stå ren og retfærdig. Og derfor også kun ved ham, at du en dag vil kunne bestå for Guds ansigt på dommens dag. Og Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi priser dig og vi ærer dig. Vi takker dig, o Gud. Vi takker dig, o Gud, at dit ord siger, at hvis du er for os, hvem kan da være imod os? Vi takker, o Gud, at du har handlet, at du har grebet ind, at du har retfærdiggjort os, at du, o Gud, har sendt din egen søn for at tage den straf, som vi havde fortjent. Tak, o Gud, at ingen kan gøre det ugjort, som du har gjort. Vi takker dig, og vi priser dig i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.